السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuendelea na darasa letu la kitabu cha wujubul hadhar min alfitani wa tahdhir minha, ambapo tupo sababu ya 11, sababu al-hadi ashar, i'malu ar-ra'yi wal-awatif. I'malu ar-ra'yi maana yake ni kutumikisha rai, yani mtu katika mambo ya dini anatumia rai zake, wal-awatif na hisia, hamasa ambazo zinazoendana na matamanio ya nafsi yake. Kwamba jambo la kutumia rai katika mambo ya dini na kutumia hisia na hamasa zinazoendana sambamba na matamanio yako, hili jambo ni sababu miongoni mwa sababu za fitna. Jambo hili ni sababu miongoni mwa sababu za fitna. Qala al-musannif rahimahullah, inna imal ar-rai wal awatif, anasema mtunzi Allah amrehemu, hakika kutumia rai na hisia na matamanio ya nafsi, yuzayinu lil'abdi amalahu, kitendo hiki kinampambia mja matendo yake, yani kinamfanya mja aone kile anachokiamini ni sahihi, ni kizuri, na kilicho nje na matamanio yake hakifai. Yuzayinu lil'abdi amalahu hatta yadhunna annahu ala sawabin wa huwa mukhti, mpaka ikafikia kwamba anadhani yeye yupo kwenye kupatia hali ya kuwa amekosea. Wa in kana qasduhu hasanan, hata kama kusudio lake ni zuri. Hata kama kusudio lake ni zuri, kwamba mtu anaweza ukawa na makusudio mazuri, lakini yale makusudio yakiwa yameendana na matamanio na awatif, kajikuta umeingia kwenye makosa wewe bila kujua. Kafikia mtu akikurekebisha, kikukataza, haukataziki, sababu unahisi katika nafsi yako kwamba makusudi yako ni mazuri, basi kila anayekusudia vizuri atakuwa anapatia. Sio kila anayekusudia vizuri kama anafanya kwa malengo mazuri kwamba atakuwa amepatia. Kisha mtunzi akaleta dalili hadithi ya Usama ibn Zaid, akasema an Usama ibn Zaid, kutoka kwa Usama mtoto wa Zaid radhiallahu ta'ala anhuma, huyu ni sahaba na baba yake pia ni sahaba, Zaid ibn Thabit, qala, anasema ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-huraqati, Mtume sallallahu alaihi wasallama alitutuma sisi siku moja kwenda eneo linaloitwa Huraka. Kwenda eneo linaloitwa Huraka au kwenda kuwafata watu wa Huraka. Na Huraka asili yake ni jina la mtu. Huraka asili yake ni jina la mtu. Huyu mtu alikuwa akiitwa Juheishu ibn Amir ibn Thalaba. Juheishu ibn Amir ibn Thalaba. Thalaba ibn Audat ibn Juhaila. Ibn Audat ibn Juhaina. Sawa? Huyu bwana aliitwa, alijiita kwa jina la Huraka. Kwa nini? Kwa sababu aliwahi kufanya kitendo kibaya huko nyuma. Aligombana na watu, akawakamata, akawafungia sehemu moja, akawachoma wale watu, akawachoma na akawaua, akawa amewaua. Kufanya vile akawa amefanya mubalagha, sababu inakatazwa kuadhibu kwa moto. Ameyataja maneno haya Ibnul Kalbi. Kwa hiyo mtume alitutuma huko kwa Huraka, eneo alilokuepo huyu mtu ambao linasibishwa naye. Fasabahna alqauma fahazamnahum. Usama anasema tukaamka asubuhi tukiwa tunapigana nao, tulikwenda tukawafuata asubuhi, tukapigana nao, tukawashinda. Lakini katika yale mapambano, baada ya kuwashinda, walahittu ana wa rajulu min al-ansar, rajulan minhum, mimi na mmoja katika maansari tulikutana na mtu miongoni mwao, falamma ghashinahu, tulipopambana naye tukamshinda. Qala la ilaha illa Allah, yule bwana akatamka la ilaha illa Allah, yani kalima tu tauhid, sababu kuna tayari ameshazidiwa. Fakaffa al-ansariyu, yule mwenzangu katika maansari yeye akajizuia kumuua, akajizuia akasema basi madamu tamka la ilaha illa Allah khalas. Fata'antuhu, mimi nikamchoma, birumhi, kwa mkuki wangu, hata kataltuhu, mpaka nikamuua. Baada kwa ametamka la ilaha illa Allah, anaelezea maneno haya nani? Yeye mwenyewe Usama. Falamma qadimna balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, tuliporudi Madina, habari zile zikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, mtume akasema, ya Usama, ewe Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah. Asali la kusikitika, hivi Usama umemuua baada ya kutamka la ilaha illa Allah? Sali. Usama akajibu, qultu mutaawidhan, sasa nikajibu nikasema nikiwa mwenye kujikinga, mwenye kujitetea. Fama zala yukarriruha, asema na asa qultu, nikasema kana mutaawidhan, alikuwa ni mwenye kujitetea, alikuwa anasema vile ili nisimuue. La ilaha illa Allah ile wakati tayari nataka kumaliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kuendelea na lile sali lake, akaltaltahu baada an qala la ilaha illa Allah, kama mmoja huyo baada ya kusema la ilaha illa Allah. Hasema Usama hakuacha mtume kulikariri hili neno, hata tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm, mpaka nikatamani, yani bora hata ningekuwa sijasilimu kabla siku ile, sababu nilihisi kama nimemkwaza sana mtume alayhi salatu wasalam. Sasa kama ningekuwa sijasilimu nisingeulizwa, kule kumkwaza mtume kusingetokea. Wa filafzi, katika lafzi nyingine ya hadithi anaelezea, ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi sariyatin, mtume alitutuma sisi tukiwa katika kikosi cha jeshi. Fasabahna alhuraqati min juhaina, tukawa tumeamka asubuhi tumekwenda kwa wale watu wanaonasibishwa na huyu Huraka katika ukoo wa Juhaina. Fadraktu rajulan, nikakutana na mtu. Faqala la ilaha illa Allah, kana mapambano, yule mtu akasema la ilaha illa Allah. Fata'antuhu, nikamchoma. Fawaqa'a fi nafsi min dhalik, katika nafsi yangu kikaingia kitu kwamba kwa nini nimemchoma huyu mtu hali ya kuwa tayari kishasema la ilaha illa Allah. Fadhakatuhu linnabii sallallahu alayhi wasallam, nikaenda kwa mtume nikataja kile kitendo, tendo changu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, aqala la ilaha illa Allah wa qataltahu, hivi amesema la ilaha illa Allah kisha ukamuua? قلت يا رسول الله سما سما نكمبيه متومه الله انما قالها خوفا من السلاح حقيقه هو اليسما هلي ننو akiwa anaogopa silaha alisema hili neno akiwa anaogopa silaha alisema hili neno akiwa anaogopa kufa qala afala shakakta an qabl an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la asema tunamuuliza Usama hivi uli kwa nini usifunue kwa nini usifunue yani usiupasue moyo wake eh mpaka ujue yani kufunua utaona mpaka ujue kwamba amesema hilo neno au hajalisema yani maana imetoka moyoni au ilitoka moyoni famazala yukarriruha mtume hakuacha kulirudia rudia lile neno alayya kwangu mimi hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin mpaka nikadhani nikatamani lau kana kwamba ningekuwa sijasilimu siku hiyo. Sasa anasema hapa mtunzi fa Usama radhiallahu ta'ala anhu Usama hapa Allah mwiradhi la yudhannu annahu yaqdumu ala katli muslim haidhani uti kwamba yeye Usama alikuja akawa anakusudia kumuua muislamu walakin hamalahu ala dhalika lakini kilichompelekea Usama kufanya hivyo tasdiquhu adamu tasdiquhu lidhalika rajul ni kuto kumsadikisha yule mtu fadhanna annahu kadhibun akadhani kwamba ametamka ile shahada lakini ameitamka kwa uongo na hali ya kuwa tayari ilishakuwa katika mapambano sawa kuonyesha kwamba haifai kuamua jambo kwa dhana na wala haifai kuamua jambo kwa nini kwa rai na kwamba jambo hili linaweza likakupitisha wewe likakufikisha wewe katika fitna. Sasa baada ya hadithi kunakuja kisa cha Al-Hudaybiyah. Ha? Ambapo ni hadithi ndefu sana. Sidhani kama leo itakwisha lakini tutasoma kiasi ambacho tutakachoweza kusoma kwa muda huu wa baina al-Maghrib wa al-Isha. Asam alif wa fi qissati al-Hudaybiyah ibratun liman li-mu'tadir. Na katika kisa cha Sulhu al-Hudaybiyah ile sulhu ambayo ilifanyika eneo la Hudaybiyah ambayo eneo hilo liko baina ya Makkah na Madina. Baina ya Makkah na Madina na wazi wanaochoa wanasema ni baina ya Makkah na Madina katika njia ya kutokea Jidda na wanasema baadhi wanaochoa kwamba eneo la Hudaybiyah limeganyika sehemu mbili kuna eneo ambalo lipo katika haram ya Makkah na kuna eneo ambalo lipo nje ya haram ya Makkah lio katika hili bi maana lipo karibu zaidi na Makkah kuliko nini kuliko Madina Fanil Miswar ibn Makhrama wa Marwan qala hadithi kutoka kwa Miswar mtoto wa Mahrama akiwa yeye na Marwan walisema yusaddiqu kullu wahidin minhumma haditha sahibihi na hawa kila mmoja alikuwa anasadikisha mazungumzo ya mwenzake kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hadithia hizi habari kisa kizima cha Hudaybiyah kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka zamana al-Hudaybiyah zile zama zilizofanyika ile sulhu ya Hudaybiyah hata kanu bi baadhi tariqi wakiwa wanakwenda wapi wanakwenda Makkah hata kanu bi baadhi tariqi katika njia zao mpaka walifika katika baadhi ya njia qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walisikia tu mtume anawaambia masahaba wake inna Khalid ibn al-Walid bil Ghamim fi khayl li Quraysh taliatan kama jamani msimameni kwanza kidogo hakika Khalid ibn al-Walid na wakati huo Khalid bado hajaa muislamu eh hakika Khalid ibn al-Walid bil Ghamim yupo eneo linaloitwa Ghamim Ghamim ni eneo pia la njiani baina ya Makkah na Madina fi khailin li quraish yupo katika farasi akiwa na jeshi la makuraish taliatan likiwa linapanda mlima sababu ni njia za majangwa ni milima na mabonde taliatan hawa wanakuja sasa tunafanyaje fakhudhu dhat al-yamin. Badala ya kwenda na hii njia ambayo tulikuwa tunakwenda nayo, tuchukue njia tupite, tuchukue mchepuko kwa upande wa kulia ili tupishane na hawa. Fa wallahi ma shara bihim Khalid. Tumeliwapitisha watu upande wa kulia, rawi wa hii habari anasema namwapa Allah, Khalid hakujua kuhusiana na Mtume SAW na masahaba wake walioko wanakwenda wapi Makkah kwa ajili ya umra. Hatta idha hum biqataratil jaysh, hatta idha hum biqataratil jaysh, mpaka wakajikuta wao wapo katikati ya vumbi la jeshi. Alqatra huwa alghubarul aswad, ni vumbi jeusi, vumbi jeusi. Kwa hiyo wakawa hawakuona kitu, wapishana na jeshi la Mtume na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam pamoja na Mtume. Famtalaqa yarqudu nadhiran liquraishin. Khalid alikuwa ni mtu anaelewa sana mambo ya vita, na kama mnakumbuka Khalid ndiye aliyekuja kuleta mbinu katika vita vya Uhud mwaka wa 3 Hijria huko nyuma. Tayari baada ya kuwa makafiri makureshi wameshindwa, Khalid akaita mbinu akasema tuzunguke huu mlima, tukimbie tuzunguke huu mlima, sababu tukishashindwa tutakufa wote, tukimbie tuzunguke huu mlima kisha turudi tuingie kwa nyuma yao, kwa sababu kulikuwa Jabal Urumata wamesimama watu ambao wanachambulia makafiri. Tukija kwa hawa watu 50, sisi tuko watu takriban 1000, tuna uwezo wa kushambulia hawa watu tukawamaliza. Khalid akazunguka mlima Uhud takriban kilomita 7 na zaidi kuja kuwa shambulia Waislamu, na Waislamu walivyoona makafiri wamekimbia wameacha mali zao, wakashuka wakaanza kukusanya ngawira. Kiongozi wao kule juu akawakataza, hawakukubali, sababu Mtume aliwaweka watu 50 kule katika ule mlima Jabal Rumat na mishale yao. Wakashuka watu 40, wakabaki watu 10. Khalid alipokuja jeshi lao kubwa likawashambulia wale watu 10, wakapanda juu ya mlima wakaanza kuwashambulia Waislamu. Na ndio sababu ya Waislamu takriban 70 shuhada Uhud wamefia pale, wakazikwa pale. Kwa hiyo Khalid kubaki huko kwenye vumbi akaona tayari nimesha kosea njia. Kwa sema famtalaka yarkudu nadhiran li Quraysh, Khalid akaanza kumsukuma yule nadhir. Nadhir ni yule muonyaji wa jeshi, yani kiongozi wa jeshi. Ndio sasa tunafanya nini? Tumefanya nini? Kundi lilikuwa tumelifuata tumelikosa. Tumebaki kwenye vumbi hatujui wamepita wapi. Wasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sasa kuvuka huo mtego wa Khalid, Mtume akaendelea hata idha kana bithania, mpaka alipofia kwenye kwenye njia ya mlima, yani walipofika juu ya mlima Talal Badr alaina min thaniyati alwada'i, ni vilima vidogo vidogo wafika kwenye athania ya hii, maana tariqu fil jabal, njia ya mlimani, allati yuhbatu alaihim, ambayo hiyo njia wakifika maana yake wanatakiwa waporomoke. Sawa, wanatakiwa waporomoke ili kwa ajili ya kuelekea mwelekeo wa kwenda wapi, wa kwenda Makka. Sasa tayari wameshavuka jeshi la Khalid, wamelikimbia, wapita njia nyingine, wakiwa juu wakishuka na shuka kwa Makuraishi. Barakati bihi rahilatuhu, mnyama wake Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amekaa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallama mnyama wake akawa amekaa chini. Walburuku huwa thaniyu rijlai al-ba'ir, thaniyu rijlai al-ba'ir. Sawa, ni kule kuweka ngamia, kuweka miguu yake miwili, sawa, kuikunja, wa ilsaquhu fi sadrihi, na kuiweka hapa kwenye kifua chake, wa mintiqati batnihi bil ardh, na kuliweka tumbo lake juu ya ardhi. Anakaa hivyo nyama, si ndio? Kwa bimaana yule nyama akawa amekaa pale. Kwa hiyo Mtume ngamia wake alipokaa, فقال الناس watu wakaanza kusema hal 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 ili neno ni kalimatun tuqalu linnaqa ni neno ambalo huwa linasemwa kuangamia lizajir katika kum kama vile kumswaga idha tarakati sayri anapoacha kutembea hal hal hai hai 20 hivyo kila watu wana aina zao za kuswaga wanyama. Falahat yule ngamia akaendelea kubaki pale pale, sawa, tamadat ala adami alqiyam, akaendelea kuto kusimama sari kishaka, sawa, akaendelea kuto kusimama. Faqalu sahaba akasema khalaatil qaswa, amegoma huyu ngamia wa mtume. Qaswa ni jina la ngamia wa mtume alayhi salatu wasalam. Khalaatil qaswa, amegoma ngamia wa mtume, hataki kwenda. Na bila mtume kwenda manake na wao hawaji, hawaendi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia akawajibu, ma khalaatil qaswa, huyu qaswa hajagoma. Wa madha kalaha bi khuluqi, na wala huyu si tabia yake, hana tabia ya kugoma kwenda, sawa, hana tabia ya kugoma kwenda. Kisha akasema walakin habasaha habisul fil, lakini amemzuia yule aliyezuia tembo, amemzuia yule aliyezuia tembo. Mnaijua suratul fil, eh? Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil, yule tembo Abraha aliyekuwa anakuja kuvunja al-Kaaba, nani aliyemzuia? Allah subhanahu wa ta'ala. Farsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul, Allah akawatuma ndege waliokuwa na vijio kutoka motoni, wakiwatupia wale wanyama wale wana sagika sagika kama vile mnyama aliyekula majani kisha kata akayatapika akayacheua. Kwa aliyezuia wale tembo ndio aliyemzuia huyu. Kwa kuna hikima hapa, huyu ngamia wangu kukataa kuondoka. Tunaelewana hapo, eh? Habasaha habisul fil, kwamba habasaha Allahu an dukhuli Makkah, Allah amemzuia huyu ngamia kuingia Makkah. Kama habisa alfila an dukhuliha, kama alivyomzuia yule tembo kuingia wapi? Kuingia Makkah. Tumeelewana? Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, namuapa Allah ambaye nafsi yangu mikononi mwake, la yasaluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumati Allah illa a'taytuhum iyyah, hawa makureishi hawatoniuliza mimi njia yoyote, khutwa, mpango wowote ambao kwa mpango huo watakuwa wanamazimisha ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, awanazimisha zile ishaair, alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, ila ataitu muyayi, kwa mimi nitawapa mpango huo, sawa, ambao mpango wenyewe makusudio yake ni kuacha kupigana katika haram, kuacha kupigana katika haram. Yani lau kama makureishi watakuja alafu wakasema, ewe mjumbe wa Allah, kwa sababu tayari umeshaingia katika nini, katika haram, au upo karibu na kuingia katika haram, sawa, tunakuomba tusipigane, tukae chini tupange kitu ambacho tutakubaliana sote kwa amani na makubaliano, kisha hicho kitu tukifanyie kazi. Mtume anasema hivi, lakini kama atakuja kwa sura hiyo mimi nitakubali. Sasa tayari aishajua kwamba kuna kitu ambacho tayari Allah anataka ukiamua, ambacho kitu hicho kitakuwa kinasababisha wao wasifanye umra kwa mwaka ule. Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kusema neno hayo, thumma zajaraha, kisha akawa kamkemea yule ngamia, sawa, kumwambia asimame. Fawathabat, yule ngamia akasimama.
kuingamia akasima.
Qala kasema fa'adala anhum hatta nazala bi aqsa al-Hudaybiyya. Ngamia aliposimama akabadilisha njia, adala anhum, akabadili njia, yani akaenda tofauti na ile njia wao walikuwa atakaende. Sasa akiwa anarudi nyuma mpaka mwisho wa Hudaybiyya. Hudaybiyya si imejigawa nusu ni Makka Haram na nusu ni nje ya nini, ya Makka. Sasa akaenda kule mwisho kabisa Hudaybiyya ambako ni nje ya nini, ya Makka. Huyo ngamia naye imekuwa shida sasa. Sawa, huko mwisho wa Hudaybiyya kulikuwa ala samadin qalilil ma, kulikuwa na dimbwi ambalo lilikuwa na kama vile kisima ambacho kilichokuwa na nini, na maji machache. Yatarabbaduhu an-nasu tarabbudan. Sawa, watu walikuwa wanachukua ile maji kuyachota kidogo kidogo, sababu maji yenyewe ni machache. Falam yulabbithuhu an-nas hatta nazahuhu. Hawakukaa watu, hawakukiacha kile kisima mpaka kile kisima, yani kwa kuchukua chukua maji kidogo kidogo mpaka kile kisima wakakausha. Kaa pale ngamia, kisha kaa pale, hakuna kuendelea safari. Sema ulipokaa kuna maji machache, kisima kikaa kikauka maji, tunaishije? Watu wako pale washukia ila Rasulillah SAW al-atash. Mara Mtume alayhi salatu wasalam, watu wakaanza kulalamika, kumlalamikia Mtume, kiu, tunasikia kiu. Fantaza sahman min kinanatihi, tumesikia ile malalamiko, akachomoa mshale kutoka kwenye kile chombo chake cha kuwekea mshale. Tunaita nini chombo cha kuwekea mshale kwa lugha yetu? Ha? Ala. Sawa, kutoka kwenye ala ya kuwekea mshale. Ala najua ni ile ya kuwekea, ya kuwekea kisu au upanga au jambia. Eh? Inaitwa inaitwa rimt. Kwa lugha ya Kiarabu rimt. Sasa kinana utakuwa jina lake. Wale watu ambao ni wa wawindaji kama wa Masai watakuwa na jina. Sawa sawa, sisi huko ni wakulima. Alakul hali, Mtume akatoa ule mshale kutoa kwenye kwenye kile chombo chake. Eh? Thumma amarahum an yaj'alu fi. Kawa hapa mshale, akamwambia hebu nendeni kawekeni kwenye kile kisima. Sawa. Na katika lafzi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua maji kidogo. Sawa, akatawaza yale aliyokuwa akasukutua, kisha kaya kwenye chombo, akamwambia nendeni kawekeni mule kwenye kile kisima. Moja kati hayo mama wila yote, baadhi ya wanachoona wanasema kwamba yote yalifanyika. Anasema famaza la yajishu lahu mubirri, hayakuacha yale maji, yani muda mchache tu maji yale yakaanza kufurumia kuchemka, yartafi, yanakuja juu, hatta sadaru anhu, hatta sadaru anhu, mpaka wakaanza kurejea, tena wanaanza kurejea nyuma, sababu walikuwa karibu na maji, ile maji yalikuwa mengi, wanaanza kurejea nyuma ili maji yasiwafikie. Sawa, baada ya kukiendea kile kisima. Kwa hiyo Ibn Saadi anasema wakaanza kuchota kwa vyombo vyao mpaka wakawa wanakaa pale kwenye kisima, kwenye ile zile kando ya kisima. Telewane? Fabaina ma hum kadhalik, wakiwa katika hali hiyo, hali ya kunywa maji kadha, kulikuwa na shida ya maji, sasa hivi wanakunywa maji tu mengi hana kikomo. Fabaina ma hum kadhalik, wakiwa katika hali hiyo, izja Abu Dail ibn Warqaa al-Khuzai, punde tu akaja bwana mmoja anaitwa Abu Dail ibn Warqaa al-Khuzai. Al-Khuzai akaja huyu bwana, sawa, fi nafarin min qaumihi, akiwa katikati ya kundi katika watu wake, min Khuzata, katika kabila la Khuzaa au ukoo wa Khuzaa. Wakanu aibata nushi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli tihama, na hawa watu hawa ndio walikuwa wenye kumuibia siri, wenye kumuibia siri mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu wa tihama. Tihama ni maeneo ya Hijaz, Maka, Madina na miji ile ambayo inozunguka. Melewana eh? Ndio walikuwa Waislamu wao, makafiri wao, likitukia jambo lolote la linalomhusu mtume Muhammad wanakwenda wanamuibia siri. Ah, leo waliokuwa wamesilimu ambao hawajasilimu, hiyo ndio ilikuwa kawaida yao. Yaani walikuwa wanampenda mtume alayhi salatu wassalam, hata kama bado hawajamkubali kweli wakumkubali. Makanu haibata nushin ay mawdhi asirihi wa amanati, ndio ilikuwa hawa watu walikuwa sehemu ya siri za mtume na amana zake. Tumeelewana eh? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, awe muislamu awe ni mushirikina, ni hivyo. Min ahli tuhama, katika watu wa tihama, na tihama ni Maka wa mahaulaha, na ile miji ambayo inazunguka Maka. Fakala ubana akasema, inni taraktu Kaaba ibn al-Ayn wa Amir ibn al-Ayn nazalu adada miyahi al-Hudaybiya. Anaanza kusema bwana eh, jamani, mimi nakuja niwaambie kitu. Hakika mimi nimeacha mtu mmoja anaitwa Kaaba ibn al-Ayn na mtu mwingine anaitwa Amir ibn al-Ayn. Hawa watu hawa nazalu adada miyahi al-Hudaybiya, wanakwenda sehemu ambayo kuna yale maji katika mji wa Hudaybiya ambayo hayakatiki. Sehemu ambayo kuna maji mengi ni wapi? Hapo pale alipo masahaba, hapo walikuwa wanastarehe na kunywa maji na kadha, maji yasiyoisha. Nimewaona hawa watu, sawa. Na hapa ilikuwa ni kinaa cha Makureishi wote, kwa sababu wametaja hawa watu wawili kwa sababu Makureishi wote koo zao zinarejea na saba zao kwenye hawa watu wawili. Lakini malaki tayari Makureishi wameshakuwa na nia ya kwenda sasa kuwashambulia watu gani? Waislamu pale walipoweka kambi yao. Hawa bwana wakaenda kuwapa taarifa kama kuibia siri. Wa ma'ahum al'udhu al-matafil, tena wakiwa pamoja na wale ngamia. Udhu al-matafil, udhu ni ngamia aliyekuwa na maziwa, ngamia naye toa maziwa. Wal-matafil ni wale mama, sawa, waliokuwa na watoto, mama waliokuwa yani wanawake waliokuwa na watoto. Yani wamekwenda na ngamia wenye maziwa, maana atakaa kule wanakamua maziwa wanakunywa. Lakini wamekwenda na wake zao na wanawake zao wenye watoto, kwa maana wataishi huko muda mrefu. Kama mtu anaenda na mke na mtoto, maana kwa maeneo haya anakwenda muda mrefu, ni mapambano ya muda mrefu. Na Waarabu walikuwa wakusudia vita ile ambayo ni kwenda kufa na kupona, wanachukua mali zao zote, wake zao, watoto, kwa sababu wao hawana nacho taraji kwa Allah zaidi ya mali zao na watoto zao. Kwa twende nao ili kama vikifa vile vitu vikikamatwa na si tufe tu. Tumefahamiana eh? Kisha anasema wa hum muqatiluka, hawa watu wanakuja kukupiga vita wewe Muhammad, wasaduka nilbaiti, na kukuzuia wewe usiingie kwenye nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu al-Kaaba. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna lam naji ili qitali ahadin, jamani sisi hatukuja kumpiga mtu yoyote, hatukuja kupigana vita, sisi tumekuja kufanya umra. Walakin najina mu'tamirin, sisi tumekuja kufanya umra, kufanya ibada, hatukujiandaa kabisa na mapambano. Wa inna quraishan, na hakika Makuraishi, قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. Kwa hakika makuraishi nahikatuhum ei jahadatuhum, vita imekwisha wachosha, wamekwisha chosha na vita, wamepigana miaka mikaka hawa. Sawa, sisi ndio tupigana nao, wamepigana watu wengine huko nyuma kabla ya Uislamu. Wa dharatuhum, na imekwisha wadhuru vita. Fa insha'u, ikiwa watakuwa wanataka, madatuhum muddata, nitawapa muda, nitawarefushia muda. Sawa, yani nitajalia baina yangu mimi na wao mkataba kwamba tupeane muda maandalizi. Sawa, ili tupigane baina yetu na baina yao na sisi. Sawa, wayukhallu baini wa baina an-nas, wayukhallu baini wa baina an-nas, na waache tuache baina yetu sisi na baina yangu mimi na watu, tuache baina yangu yani mimi na watu wangu, tuachwe sisi tufanye umra yetu, tumalize kisha tupeane muda tupigane. Fa in adhar, ikiwa kama watashinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haya kama vile kumpa nguvu adui yake, sababu adui usijikatie, usimkatie kwamba utampiga moja kwa moja, hasa yule ambaye unaamini kwamba utampiga. Yule ambaye unaamini utampiga, jifanya kwamba wewe ni mnyonge, ile aje kinani hii aje kichwa kichwa, halafu umtandike. Faina hadhariki kama watashinda, watashinda baada ya kuwa tumepeana muda, tumepigana, wameshinda halalan tayyiba. Samu anaamini mtume hawezi kushinda makafiri. Tayari ile fathu Allah tayari kisha muonyesha, kisha akasema Mtume sallam, fa insha, na wakitaka, ayadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu, waingie katika yale ambayo watu waliingia, watafanya. Anaingia katika mambo ya vurugu, sawa kama walioingia watu wengine, wafanye. Yani bimaana hapa hapa watufate, waseme watupige, wafanyaje? Si tuko hapa tunataka ibada. Wafanye. Wa ila, na kama hawatafanya hivyo, watakubaliana hili langu la mwanzo la mazungumzo la sulhu, sawa, fakade jamu, watakuwa wamestarehe. Sizema maneno ya Mtume sana. Watakuwa wamestarehe. Yani amewapa mambo takriban matatu. Ima watoe muda, kama mtu ajiandae, siku moja waje wapigane, au wafanye sulhu. Sawa, au wafanye sulhu, au wafamie watakavyotaka, kama jinsi ambavyo watu wengine huwa wakiwakuta watu wanawavamia, wanawaua, wananyang'anya mali zao na kana moja kati ya hayo wafanye. Lakini kama wataacha, watakuwa wamestarehe, watakuwa wamestarehe, maana watasalimika wao na watasalimika na mali zao. Kisha akasema wa inhum abau, lakini kama watakataa yote, fawalladhi nafsi biyadi, namuapa Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake, la uqatilannahum, nitawapiga vita hawa, nitawaua hawa, ala amri hadha, juu ya jambo langu hili la Uislamu, kwa sababu ya jambo langu hili la Uislamu ambalo wao hawalitaki, hatta tanfarida salifati, mpaka shingo langu likatike, liwe peke yake na kiwiliwili kiwe peke yake. Na hii ni kinaya nini ya kufa, eh? Mpaka nife. Salifat man unuqi. Hii ai safhata unuq, safhata al-unuq. Hiya. Ndio salif. Kisha akasema wala yunaffidhanna Allahu amra. Na Allah atatekeleza jambo lake. Jambo la Allah hawezi kusimama. Kama mtaka salama tukae tuongee, hauna shida. Lakini kama mtataka tupigane, mlizuie hili jambo, tutapigana mpaka damu ya mwisho, na Allah atatekeleza jambo lake. Lazima liwe. Yule bwana yule Budeili aliposikia maneno yale, faqala, akasema saubalighuhum ma taqulu, Usijali. Haya uliyosema nitawafikishia. Katoka. Sawa? Kala fantalaka hata ata Quraysh na katoka mpaka akawafuta Makuraysh. Kala akasema kumwambia Makuraysh, "Inna qad ji'naakum min 'indi hadha rajul." Jamani, sikilizeni. Hakika sisi tumekujieni nyinyi kutoka kwa huyu bwana huyu. Bwana Muhammad. Wasami'nahu yaqulu qawlan. Na tumemsikia akisema maneno. Fa inshitum an na'ridahu alaykum fa'alna. Mkitaka tuwaambieni hayo maneno aliyoyasema tutafanya hivyo. Faqala sufaha'uhum, wale watu wapuuzi katika wao katika Makuraishi, vijana wasiokuwa na busara, wakasema la hajata lana an tukhbirana anhu bi shay. Hatuna haja sisi yote tueleze kitu chochote kunako Muhammadi. Faqala dhaur ra'i, na watu ni busara na rai nzima, wakasema mimi miongoni mwao, hati masamita huyu yakuli, hem tuambie hayo ambayo uliyasikia akisema. Kala akasema Budei, samitu huyu yakulu kadha wa kadha, nimemsikia akisema kadha wa kadha. Yani akawadisia yale ambayo mtume aliye hadithia. Samitu yakulu kadha wa kadha, nimemsikia akisema haya na haya. Fahadathahum bima kala nabiyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawahadithia yale ambayo aliyoyasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakama Urwa ibn Mas'ud, Urwa ibn Mas'udi akasimama ta kwa kama Quraysh. Fakala akasema, ei qaum, enyi watu, alastum bilwalid, hivi nyinyi si wazazi? Kalu bala, sasa ndio sisi wazazi. Kala alastu bilwaladi, kasa hivi mimi sio mtoto? Kalu bala, kasema ndio, hivi ni mtoto wetu. Sawa, akiwa anakusudia kwamba nyinyi ni wazazi wangu na miongoni mwenu kuna watu ambao ni watoto wangu. Sawa, akasema fahal tatahimuni, kwani nyinyi mnanituhumu mimi? Qalu la, wakasema hapana, hatukutuhumu. Qala alastum ta'lamuna, akasema hivi nyinyi hamjui, anni istanfartu ahla ukadhin, kwamba mimi nili waita watu wa Ukadh, niliwaita watu wa Ukadh kuja kuwanusuruni nyinyi. Istanfartu ay da'awtuhum ila nasrikum, niliwaita hawa watu wa Ukadh kuja kukunusuruni nyinyi Makureshi. Falamma ballahu, walipokataa alayya, sawa, waliponikatalia mimi kuja kuwanusuruni nyinyi, jitukum bi ahli wa waladi, nilikujieni mimi nikiwa na familia yangu na watoto zangu kuja kwa nusuru. Wa man ataani, na kila ambaye alionitii mimi nilimchukua kuja kwa nusuru nyinyi. Kalu bala, akasema ndio kweli. Kala akasema, fa inna hadha kad arada lakum khuttata rushdin, fa inna hadha kad arada lakum khuttata rushdin, akasema ikiwa ni hivyo, basi nakufahamisheni kitu kimoja, hakika huyu Budail amekupeni jambo la khairi. Khuttata rushdin ni jambo la khairi, khislata khairi, jambo la nini? Jambo la khairi. Iqbaluha, sawa, likubalini. Wadauni ati, na mniache mimi nimfuate huyu Muhammad. Likubalini hilo neno na hilo jambo, hafu pia mniache mimi nimfuate huyu Muhammad. Kalu iti, sema muende, nenda. Fatahu, akamwendea mtume Muhammad. Fajala yukallimu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, akaanza akawa anamuongelesha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallama nahwa min qawlihi li Budayl, mfano wa yale yale maneno yake aliyomwambia Budayl, alimwambia Urwa ibn Mas'ud. Faqala Urwa tu inda dhalik, Urwa akasikia yale maneno akasema, ey Muhammad, wewe Muhammad, haraita in istasalta amra qaumik, unaonaje kama uta araaita in istasalta amra qaumik, inaonaje kama uta unga jambo la watu wako, yani jambo la watu wako lio hili liwe moja. Hal samita bi ahadi min al-arab, hivi wewe uliwahi kusikia mtu katika Waarabu, mtu yoyote katika Waarabu, ijitaha halahu qablak, anawaangamiza watu wake wote kabla yako? Arabu huwa wana tabia, hata kama mnakosana, kwamba sasa anaamua kuja kuangamiza ndugu zake. Sawa, ijtahad man ahlaka bil kulliya, anawaangamiza watu wote kabla yako wewe. Hicho kitendo utakachokuwa umefanya kitakuwa ndio kitendo cha kwanza, kitakuwa ndio kitendo cha kwanza kwako. Tumeelewana eh? Huyu Urwa anakuja kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lile, kwa sababu anajua wale watu ni watu wa moja, yani watu waliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale tunawafuata kule, si wale wale muhajirina, si na wao wanaenda kupigana kwa kule, mjomba na baba wata changazi na kaka wata dada na bibi yake watauana watapigana. Sasa hasi na Urwa raddada al-amra, sawa, alikuwa analirejea lile jambo, alikuwa analirejea lile jambo ili watu wasije wakakuta kile ambacho tunachokwenda kukifanya ni madhara yatakayorudi ndani ya familia zao wao wenyewe. Situmelewana, sababu mapambano zote yanakuwa na jambo moja kati ya mambo mawili: ima utashinda, watu wako watakuwa wameua watu wako, au utashindwa, wale watu wako watakuwa wameua watu wako pia. Tumeelewana eh? Kwamba wataangamia watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa atashindwa, kadhalika pia watu wake wataondoka ikiwa atashinda. Cha, katika hali ya kawaida sio jambo zuri, lakini je, katika sheria jambo hili zuri sio zuri? Jambo zuri, kwa sababu kuja kuua ndugu yako kwa sababu ya kutaka dini iendelee na ni kisheria, la basa bihi. Kwa hiyo yule bwana akamwambia, wa intakuni ukhra fa inni wallahi, na kama litakuwa ni jambo lingine, hakika mimi namuapa Allah, la ara wujuhan, hapa kuna nyuso naziona, sawa, hapa kuna nyuso naziona, wa inni la ara aushaban, lakini pia naona mchanganyiko wa watu tofauti tofauti, ushaba minan nas hi ikhlatu min anwa'in shatta, mchanganyiko wa watu tofauti tofauti, khaliqan an yafiru, kuna kundi ambalo litakimbia, wayadauka, na litakuacha wewe hapa. Sawa, kuna kundi ambalo litakimbia na litakuacha wewe hapa. Sasa kabla ya kuingia kwenye mapambano, hebu mjaribu kuangalia, sababu bado kuna watu wako hapa na naona kuna watu wengine wa mchanganyiko nao. Ah, unasema hivyo? Mtume Abu Bakar akakasirika. Akasirika. Fakala lahu Abu Bakar. Abu Bakar akamwambia, "Humsus bi badra al-lat." Onzur, "Humsus bi badra al-lat." Au badra al-lat. Wasahihu al-lat. Au unaweza kusema humsus badra al-lat. Tukania yani akamtajia maneno makali kwamba hemu kanyonye ziwa la Mungu wako Lata. Sawa? na hiyo alikuwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Ni tusi, lakini pia kama vile kebehi, kwa sababu wao Makureshi walikuwa wanaamini kwamba kuna Mungu anaitwa Lat, sawa, ambaye ana jinsia ya kike. Waraitum Lata wal Uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru walahu walahu al unsa. Na hiyo wanachoona wanasema inafaa, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i illa man zulim. Ha, Allah hapendi kudhihirisha ubaya kwa yule ambaye aliyedhulumiwa. Sawa. Na Ibn Taymiyyah anasema hakuna ubaya katika kutetea haki kutoa matusi. Yaani kumtukana mtu kwa ajili ya kutetea nini? Kutetea haki. Na Ibn Qayyim pia amejuzisha jambo hilo katika Zadul Ma'ad. Anahnu nafiru anhu wa nadau. Habaka anashangaa. Asani sisi tumkimbie mtume tumwache. Faqala. Eh? Urwa akasema manza, nani kasema ino hayo? Kalu, sababu akasema Abu Bakr au watu wake, sababu leo alikuja na watu. Sasa Abu Bakr anasema ni Abu Bakr. Kala, Urwa akasema kwa hasira naye, ama walladhi nafsi biyadi, ama namwapa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Laula yadun kanat laka indi, lau kama sio kuna neema ulinineemesha wewe, kama si msaada uliokuwa uliotoka kwako kuja kwangu, lam ajiz kabiha, wema ambao mimi sijawahi kukulipa, ulinifanyia wema huko nyuma huko, lakini sijawahi kukulipa huo wema. La ajabtu kanja kujibu ili tusi uliotukana. Sawa, unasema ni kafiri huyo. Lau kama sio kuna wema uliwahi kunifanyia, sawa, na huo wema mimi kila nikiangalia, sawa, sijawahi kulipa wema huo, basi ningekujibu ili tu singakutukana. Na katika vitabu vya tarehe anasema annahu kana katahammala bidiyatin fa'anahu Abu Bakrin fiha, sawa, kwamba alikuwa kuna kosa kafanya ambalo alitakiwa atoe dia, akawa hana uwezo wa kutoa ile dia. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akamsaidia huko nyuma huko, katoa ile dia kwa ajili yake. Sasa anakumbuka ile wema, anaona namna gani Abu Bakar alivyomtukana, basi halas, mimi naona tu nikulipe kwa kuto kukujibu haya matusi. Wazi? Jazahu bi'adami ijabatihi an shatmihi. Sawa, biyadihi allati kana ahsana ilayhi biha, alimlipa kwa kuto kumjibu lile tusi, sawa, kwa ule wema ambao aliyekuwa alikwisha mfanyia. Wajala yukallimu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Amr ay Urwa akawa anamuongelesha mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile anambembeleza. Fa kullama takallama akhadha bi lihiyatihi, kila alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumpinga, yani kutokumkubalia yale anayetaka kumwambia, anamshika ndevu. Anashika ndevu za mtume, yani Urwa anashika ndevu za mtume. Na hii ni tabia ya Arabu, kwamba hasa wale watu ambao wanalingana yani umri, sawa, eh, kwamba akiwa anataka kukupoza kunyamanzisha kwa upole, basi ya ibn al-halal, eh? Allah kwamba kuambia kwamba mjaribu kuliacha ile jambo, unajua ile jambo liko hivi na kadha. Sasa masahaba wanakasirika, mbona huyu kama anamchezea mtume wetu huyu, eh? Hoja kama ni kweli, lakini ndio mila zetu, kisa mbona kama anamsogelea sogelea mtume. Sasa Walmughira ibn Shuba, wakati huo Mughira ibn Shuba qaibun ala rasi nabi sallallahu alayhi, alikuwa amesimama kwenye kichwa cha mtume sallallahu alayhi wasallam, wamahu saif, na alikuwa ameshika upanga, wa alayhi almighfar, na alikuwa amevaa lile vazi la nini, la kivita, sawa, kama vile helmet ya kivita kichwani. Fa kullama ahwa Urwa biyadihi ila lihiyati nabi sallallahu alayhi wasallam, kila Urwa alipokuwa anasogelea anasogeza mkono wake kwenye ndevu za Mtume SAW, daraba yadahu bina'li sayfi. Sawa, Mughira, Al-Mughira ibn Shu'bah alikuwa anachukua upanga wake ule huko kwenye mpini, anagonga ule mkono wa nani hii Urwa, emacha mshika mtume. Sawa, anazuia ule mkono usifie kwenye ndevu za nani, za Mtume alayhi salatu wassalam. Wakala lahu, anamwambia akhir yadaka an lihyati rasulillah, emu ondoa mkono wako kwenye ndevu za Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Urwatu ra'sahu, Urwa kainua kichwa chake. Faqala, akasema man hadha, huyu ni nani? Qalu, akasema Al-Mughira ibn Shu'bah, huyu anaitwa Mughira ibn Shu'bah. Faqala Urwa, akasema kwa hasira, ay ghadar alastu as'a fi ghadratika, wewe mtu mwenye khiana, hivi mimi sio yule ambaye nilijitahidi kukuondoa katika khiana yako? Ay ghadar alastu as'a fi ghadratika, hivi mimi sio yule ambaye ninajitahidi kukuondoa katika nini, katika khiana yako? Huyu Al-Mughira ibn Shu'bah ni ndugu yake huyu Urwa, ni babake mdogo, ami yake. Huko nyuma, huko kabla ya kusilimu, kabla ya kusilimu, kuna tukio alifanya kweli Maka, tukio baya, si tunaelewana? Alifanya tukio gani? Alifanya tukio la kuwachukua watu takriban 11, akawapeleka porini na mali zao, akawaua, akachukua mali zao, akimbia zake, akaja Madina. Kesi ile ikawa kubwa sana baina ya familia ya wale walioliwa ndugu zao na familia ya huyu Al-Mughira ibn Shu'bah. Miongoni mwa watu ambao waliokaa wakasuluhisha na wakatoa ile dia na kumaliza ile jambo ni huyu ami yake. Sasa baada ya kuona kwamba anakuja kumfanyia kitendo kama kile, akaona vipi mtu wa khiana? Hivi unajua kama mimi ndio ambaye nilijitahidi kuondoa ile khiana ambayo uliifanya? Nadhani tumeelewana hapa. Summa inna Urwa taj'ala yarmuku ashaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika lafzi akasema kama ni Uislamu sisi tumempokea, ama kama ni mali sisi hatuchukui mali za watu waliodhulumu watu wengine. Uislamu hauchukui mali ya kafiri, sawa, iliyochukuliwa kufia ta. Uislamu huchukua mali ya kafiri ile ambayo wamepigana jihadi ya halali, kisha ile kafiri akashindwa, ile mali inakuwa ni ngawira. Au tumekuja katika mji wenu kwa taarifa, mkakimbia mkaacha mali, ile mali inakuwa nini? Ni faiu. Sasa nyinyi mnapokuwa mnasema kwamba huyu bwana amekimbia, sisi mali yake hatujachukua. Na kama amechukua, basi kama amekuja nayo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam labda alikuwa anasubiria wale watu waliowachukulia mali zao watasilimu kisha arudishie mali zao. Kwa shughuli kae imeishia hapo. Shughuli kae imeishia. Muda umefika. Wala. Tuishie hapa au tuendelee? Naam. Kipande, hakuna kipande, zote hadithi. Hadithi yote inaendelea. Ha? Hemu wazi nini kwanza? Naam. Thumma inna Urwa taja'ala yarmuku ashaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'ainihi. Kisha Urwa akawa na wachunguza, sawa, masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam kwa macho yake, kwa kuangalia. Qala fa wallah ma tanakhama rasulullah, hakutema kohozi Mtume sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan kohozi ila waqa'at fi kaffi rajulin minhum, isikuwa kohozi lile lili dondokea kwenye kiganja cha mtu miongoni mwao. Fadala kabiha wajihahu wa jildahu, akajisugua kwa kujipaka na lile kohozi na kwa uso wake, usoni kwake na kwenye ngozi yake. Wa idha amarahum, kana achunguza Mtume akiwaamrisha jambo, ibtadaru amrahu, anafanya haraka kutekeleza ile amri yake. Wa idha tawadda, akitawaza Mtume, kadu yaktatiluna ala wadhuihi,
wanataka kuuana kwa kugombania yale maji aliyokuwa kitawadha Mtume alayhi salatu wasalam. Wa idha takallama, na akiongea Mtume sallama, khafadhu waswatahum indahu, wanashusha sauti zao kwa Mtume sallama mbele yake. Wama yahiduna ilaihi nadhara ta'ziman lahu, na walikuwa hawana ujasiri wa kumwangalia Mtume wakamwangalia moja kwa moja, yani kutuliza jicho lao kwa Mtume alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kumtukuza. Wakamwangalia kidogo, wanaangalia pembeni. Faraja Urwatu ila ashabihi, Urwa baada ya kutoka na zile sifa akarejea kwa watu wake. Fakala akasema, ay qaum, enyi watu wangu, wallahi laqad wafattu ala almuluk, na hapa kwa Allah mimi nimewatembelea wafalme, wa wafattu ala Kaisara, na nimetembelea falme Kaisar, wa Kisra na Kisra, wa Najashi na Najashi, yani falme wa Rome na falme wa Fursi na falme wa Habasha, ambao ndio walikuwa falme maarufu na wakubwa kipindi hicho. Wallahi raaitu malikan qattun yu'adhimuhu ashabuhu ma yu'adhimu ashabu Muhammadin Muhammad, sijawahi kuona mfalme wanamtukuza watu wake vile ambavyo watu wa Muhammad wanavyomtukuza nani? Tukuza Muhammad. Wallah, na muapa Allah, intanakhama nukhamatan, ikiwa Mtume ata, yani Muhammad atatema kohozi, illa waqa'at fi kaffi rajulin min, halikudondoka chini, sokoni lidondokea kwenye kiganja cha nani? Cha mkono wa mmoja katika masahaba. Fadala kabiha wajahu wa jilda, na akajipaka kwa makozi yale uso wake na nini, na ngozi yake. Wa idha amarahum ibtadaru amra, na alikuwa akiwaamrisha wanafanya haraka kutekeleza amri yake. Wa idha tawadda kadu yaktatiluna ala wudhuihi, na alikuwa akitawadha wanataka kuuana kwa yale maji yake. Wa idha takallama khafadhu aswatahum inda, na akiongea wanashusha sauti zao wote mbele yake. Wama yahiduna ilaihi nadhara ta'ziman, na alikuwa hawa muangalia Mtume sala moja kwa moja, eh, macho kwa macho, ta'ziman lahu, kwa ajili ya kumtukuza. Wa innahu kad arada alaykum khuttat rushdin, na huyo Muhammad huyo amekuleteeni mpango, amekuleteeni jambo la khairi, hilo la sulhu, faqbaluha, likubalini. Faqala rajulun min bani Kinana, sawa, faqala rajulun min bani Kinana, akasema mtu katika Banu Kinana, akasema mtu katika Banu Kinana, dauni ati, niache mimi nimwendee nikamsikilize na mimi. Faqalu iti, mkoresha kasema nenda mwende. Falamma ashrafa ala nabii, alipoanza kuchomoza tukuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadha fulanun, huyu ni fulani, wa huwa min qaumin yu'adhimuna albudna, naye anatoka na kwenye wale watu ambao wanaadhimisha sana zawadi za ngamia. Fabasuha lahu, hemu mpeni ngamia fulani, kuja kwa ajili ya kuchinja ngamia wetu wa umra, tumieni ngamia kadhaa. Fabuithat lahu watu, kabla hajafika wakampelekea mzigo. Fastakbalahu nnasu yulabuna, wakampokea watu wakiwa wanafanya talbia, kisha na wale ngamia. Falamma raa dhalika, alipoona vile, qala subhanallah, kuna wale ngamia, akasema mtakasifu ni wa Allah, ma yambaghi li haulai an yusaddu anil baiti, hawa watu kama hawa hawafai kuzuiliwa wani wasiingie katika nyumba ya Allah. Falamma raja ila ashabihi, alirejea kwa watu wake, qala, akasema, raaitul budna, nimeona ngamia, kad kullidat ushirat, wamewekwa alama, wamefungwa alama kilada, yani wamefungwa alama vibunzi na alama zingine ambayo imeruhusiwa, wa ushirat, na wamechorwa, wamekatwa sehemu fulani za miili yao kama alama kwamba hawa ni ngamia wa nini, wa kuchinjwa kwa ajili ya ibada. Falamma ara fama ara an yusaddu anil baiti, mimi sioni kwamba wanafaa kurudishwa wasiingie katika nyumba ya Allah. Kwa yule bwana akawa amerudi na jabu lile. Tuishie hapa.
Saa kisha nakta hivi hadha. Allahu alam, sallallahu alaihi wasallam, baraka bin Muhammad wa alihi wasallam.